Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Nosasliedzīs Eiropas eksāmens 2026, kas šogad notika jau 12. Reizi, mudinot ikvienu pārbaudīt zināšanas par Eiropas Savienību, tos vietējumu, aktualitātēm un piedāvājumu iespējām. Šogad Eiropas eksāmena jautājumus bija izveidojušas Eiropas Savienības valstu viesnīcības, kā arī ceļotoja digitālo satura veidotoja Zane Eniņa. Eiropas eksāmena jautājumi veda aizraujošā ceļojumā pa Eiropas Savienības valstim, ļaujot īpazēt to kultūru, viesturi, simbolus, iedīņus un nozīmīgas vītas. Šogad Eiropas eksāmenu nokārtoja 39.018 dalībnieki. No tiem maksimālo punktu skaitu ieguva 4.034 dalībnieki. Pirmo līdz trešo klašu grupā piesadaļājās 4.962 dalībnieki, un 50 punktus ieguva 1003 dalībnieki. Savukārt 4. un 6. klašu grupā piesadaļājās 11727 dalībnieki un 50 punktus ieguva 795 dalībnieki. 7. un 9. klašu grupā piesadaļājās 9975 dalībnieki un 50 punktus ieguva 1262 dalībnieki. Bet vidusskolas vecuma grupā piesadaļājās 6682 dalībnieki un 50 punktus ieguva 584 dalībnieki. Pieaugušo pamata līmeņi 50 punktus ieguva 364 dalībnieki no 3264, bet pieaugušo eksperta līmeņi piesadaļājās 2091 dalībnieks un 50 punktus ieguva 23 dalībnieki. Aprēķinot vidējo rodētoju, var sacīt, ka Latvijas iedzīvotāji nokārtojuši Eiropas eksāmenu, saņemot 7 baļļas 10 ballu skalā. Topušā dokumentālo filma par Jēkabpiļs novada gūda pilsoni Intu Ūbeli. Dokumentālo filma ir pieejama skatētojiem Jēkabpiļs novada pašvaldības YouTube kanālā. 2024. Gadā Inta Ūbelē piešķirts tituls Jēkabpiļs novada gūda pilsonis par ilgadēju profesionālo un nozīmīgu ieguldījumu Jēkabpiļs un novada kultūrvidis attīstībā. Īpaši veicinot kultūras, mākslas un amatiera teātru kustēbas izaugsmi, kā arī Jēkabpiļs novada atpazīstamību Latvijā un orpus tos. Inta Ūbele ilgus godus bijusi Jēkabpiļs galveno mākslinīce un vadījusi kultūras nozari. Filmā atkloja personēbu, darba filozofiju un jos spieju īdvesmot cilvēkus, kā arī timā izcelcjos ieguldījums Jēkabpiļs kultūras identitātes veidošanā un Jēkabpiļs tautas teātra attīstībā, kas jos vadībā kļūs par vienu no spilgtokiem amatieru teātrim Latvijā. Bīdreiba Preiļu Leivonu novadu partnereiba kūpā sadarbībā ar Leivonu novada pašvaldēbu izsludinojuši jauniešu iniciatīvu projektu konkursu Leivonu novada jaunīši var. Projektu konkursa mierkis ir atbalstāt jauniešu iniciatīvas, lai nodrošinotu īspiejīgi un dzēvē napīcīšamos prasmes, zinošanas un kompetencijas, neformālos izglītības ceļā, kā arī veicinot jauniešu, kuri mocos kaidānu Leivonu novada skolam īspieju eistinot iniciatīvas savā skolā. Projekta pieteikuma iesniegšanā norisinājās no 12. maija līdz 5. juņam, bet projektus jo īstenoja no 1. jūļa līdz 30. novembram. Vīna projekta maksimālo summa 500 eiro. Projekta pieteicies var būt bīdreiba nodabinojums vai īdzēvotoju iniciatīvu grupā. Konkursa nolikums pieteikuma veidlapa un atskaitis veidlapa, kā arī protokola paraugs iniciatīvu grupam atrodams www.livani.lv.
Laika ziņas.
Dienas laikā mokūņu daudzums pakopeniski samazinosīs un vairoksoks spēdēt saulja. Būtiski nokriešņi šodien nav gaidami. Puses lāns līdz mārans, dienvedu puses viejas un gaisa temperatūra būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.